Takže bychom zase pokročili v tom Nehemiášovi. Dneska budeme číst kapitolu 9, Nehemiáš 9. kapitola. A protože ta kapitola je hodně dlouhá, tak ji přečtu po částech. Nejdřív bych přečetl prvních 15 veršů. Nehemiáš 9. kapitola. A nejprve tedy přečtěme ty verše 1 až 15. 24. dne toho měsíce se Izraelci shromáždili k postu v žíněných rouchách a s prstí na hlavě. Izraelovi potomci se oddělili ode všech cizinců. Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých otců. Povstávali ze svých míst, když četli čtyřikrát za den z knihy zákona Hospodina svého Boha a čtyřikrát se vyznávali a klaněli Hospodinu svému Bohu. Na výstupek pro Levity se postavili Ješua a Baní, Kadmíjel, Šebaniáš, Buní, Šerebiáš, Baní, Kenaní a velmi hlasitě úpěli k Hospodinu svému Bohu. Pak vyzvali Levité Ješua a Kadmíjel, Baní, Chašabniáš, Šerebiáš, Hodiáš, Šebaniáš a Petachiáš lid. Povstaňte, dobrořečte Hospodinu svému Bohu po všechny věky. Ať dobrořečí tvému slavnému jménu, vyvýšenému nad každé dobrořečení a chválu. Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí. Ty, Hospodine, jsi Bůh, ty jsi vyvolil Abrama a vyvedl jsi jej z Ur Kazdýmu a dal jsi mu jméno Abraham. Shledal jsi, že jeho srdce je ti věrné a uzavřel jsi s ním smlouvu, že zemi Kenánců, Chetejců, Emorejců a Perizejců, Jebusejců a Girgašejců dáš jeho potomstvu. Dopřál jsi svému slovu, dostal jsi svému slovu, neboť jsi spravedlivý. Viděl jsi utrpení našich otců v Egyptě a slyšel jsi jejich úpění u Rákosového moře. I učinil si znamení a zázraky proti faraonovi a proti všem jeho služebníkům i proti všemu lidu jeho země, protože jsi poznal, jak se nad nimi spupně vyvyšovali. Tak jsi učinil jméno, jaké máš až dodnes. Rozpoltil si před nimi moře a oni prošli mořem po suchu. Ale jejich pronásledovatele jsi uvrhl do hlubin, jako kámen do dravých vod. Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci sloupem ohnivým, aby jim osvětloval cestu, po níž by šli. Sestoupil jsi nahoru Sinaj a mluvil jsi s nimi z nebe, vydal jsi jim přímé řády a spolehlivá naučení, dobrá nařízení a přikázání. Učinil jsi jim známý svůj svatý den odpočinku, příkazy, nařízení a zákon si jim vydal skrze svého služebníka Mojžíše. Dal si jim chléb z nebe, když hladověli, vyvedl si jim vodu ze skaliska, když žíznili, a řekl si jim, aby šli obsadit zemi, o které si s pozvednutím ruky přisáhl, že jim jí dáš. Tak tady na chvíli zastavím. My tady čteme o takovém dni pokání a to bylo krátce tedy po skončení toho svátku stánků, o kterém jsme si povídali posledně. Podle našeho kalendáře by tohleto shromáždění bylo 30. října 445 před Kristem a bylo to opravdu takové kající pokání, i ta modlitba vlastně se nese v duchu pokání a vidíme tedy, že výrazem zármutku nad hříchy byl tady u těch lidí půst, odění do pytloviny a taky zemina na hlavě. a tím tedy vyjadřovali zármutek nad svými hříchy. Zároveň tu čteme, že se ty Judejci oddělili od cizinců. A my jsme četli v Ezdrášovi 9 o tom, jak se neoddělili od těch ostatních národů tím, že tedy tam byly ty sňatky s pohanskými ženami. Ale tady o tom není ani zmínky, zřejmě tu jde o něco jiného. V každém případě to shromáždění bylo shromážděním výhradně pro Izraelity, kam cizinci neměli přístup. Protože pouze praví Izraelité mohli vyznávat hříchy svých otců. A oni právě vyznávali svoje hříchy i nepravosti svých otců. Tady je taková zajímavá věc v hebrejské řeči. To slovo vyznávat má v hebrejštině stejný kořen, stejný základ jako slovo, které znamená vzdávat čest a děkovat. Vyznávat hříchy nebo vzdávat čest Bohu, děkovat Bohu, to má prostě stejný základ. Mohl bych říct, že to je svým způsobem jedno a to též slovo. A v jedné formě to znamená vyznávat třeba hříchy, ale ve druhé formě to znamená chválit Boha nebo děkovat Bohu. Prostě v tom hebrejském myšlení, vyznávání a vzdávání díků nějak leží vedle sebe. Je to hodně, hodně blízko vedle sebe. A když se nad tím zamyslíme, tak když vyznáváme své hříchy, tak je v tom i ta chvála na Boží adresu, protože vyznáváme to, co my jsme udělali špatně, ale tím zároveň uznáváme, že Bůh je spravedlivý. Tak to je tak jako spojeno a je to, myslím, názorně vidět v té modlitbě, kterou tady máme před očima, kde se vypočítává, co všechno dobrého Bůh udělal a zároveň se tam vyznávají hříchy. Za to vzdávání cti a to děkování nějak patří k sobě, je to propojeno. A když tedy vyznáváme, že jsme hříšní, zároveň tím vyznáváme taky, že Bůh je spravedlivý. Ve verši 3 jsme tam četli, že povstávali ze svých míst, když četli čtyřikrát za den z knihy zákona Hospodina svého Boha a čtyřikrát se vyznávali a klanili Hospodinu svému Bohu. To by se dalo přeložit i tak, že čtvrtinu dne četli ze zákona a čtvrtinu dne vyznávali. Čtvrtina dne to byly zhruba 3 hodiny, takže by tady mohl být i tento význam, že 3 hodiny četli ze zákona a pak 3 hodiny vyznávali a klanili se. To shromáždění vedli levité, pomocní kněží, kteří jsou tady vyjmenováni, vedli lidi v modlitbě a vyzývali lid k dobrořečení Hospodinu a patrně předříkávali tu kající modlitbu, kterou v této kapitole Bible čteme. Jejich výzva k tomu shromáždění zněla: povstaňte, dobrořečte Hospodinu svému Bohu po všechny věky. A to slovo dobrořečte je překladem hebrejského slova, které má význam, také význam žehnat a požehnat. Má se dobrořečit Božímu jménu, které, jak tu čteme, je vyvýšené nad každé dobrořečení a chválu. Zvláštní slova. Boží jméno je vyvýšeno nad každé dobrořečení a chválu. Asi neexistují slova, kterými by bylo možno Boha dostatečně vynachválit. Neexistuje nějaká oslavná píseň, která by mohla plně nějak vystihnout tu Boží velikost. Bůh je vždycky větší než to, co jsme schopni o něm zaspívat nebo vybásnit. To jeho jméno je vyvýšeno nad všechnu chválu a nad každé požehnání. No a pak začíná ta modlitba a jak vidíme, je to taková výpravná modlitba. V těch verších 6 až 15 prakticky se procházejí se takové velké boží skutky v minulosti, procházejí se a vypočítávají se skutky boží moci, skutky boží věrnosti a milosrdenství. A to je taky to, jak Boha poznáváme, prostřednictvím toho, co koná. Takže je tady řeč o stvoření, potom je tady řeč o vyvolení Abrahama, o tom, že Bůh vyvedl Abrahama z jeho země a slíbil mu, že mu dá tu zemi Kenán. A konstatuje se tady, že Pán Bůh dodržel svoje slovo, protože je spravedlivý. A všechno, co se říká potom v té modlitbě, dokládá tuhle pravdu, že Bůh je spravedlivý. Takže Bůh vyvedl lid z Egypta, vedl ho pouští pomocí oblakového a ohnivého sloupu, dal Izraeli zákon, dával mu chléb z nebe, tu manu a vodu ze skály. Tím to začíná, tím, že se vypočítává, co dobrého a slavného Bůh udělal. Ale pak přichází na řadu ta nevěrnost Izraele. A o tom čteme dále od verše 16. Ale oni, naši otcové, se zpupně vyvyšovali. Byli tvrdošíjní a neposlouchali tvé příkazy. Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošíjní a vzali si vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, schovívavý a nesmírně milosrdný. Proto jsi je neopustil. Dokonce si odlili sochu bíčka a řekli, to je tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta. Dopustili se strašného rouhání. Avšak ty jsi je v nesmírném slitování na poušti neopustil. Ve dne od nich neodcházel sloup oblakový, který je vodil po cestě, a v noci sloup ohnivý, který jim osvětloval cestu, po níž šli. Dával si svého dobrého ducha, aby je poučoval. Neodnímal si jim od úst svou manu a dával si jim vodu, když žíznili. Po 40 let se o ně na poušti staral, nic jim nescházelo, pláště jim nezvetšely a nohy jim neotekly. Potom si jim dal království a národy, přidělil si jim každý kout, obsadili zemi Sichonovu, totiž zemi krále Chešbonského, i zemi Bášanského krále Oga. Rozmnožil si jejich syny jako hvězdy nebeské, uvedl si je do země, o níž si řekl jejich otcům, aby ji šli obsadit. A synové do té země vešli a obsadili ji. Pokořil si před nimi obyvatele země Kenánce a vydal si je do rukou i jejich krále a národy země, aby s nimi naložili podle své vůle. Dobili opevněná města a žírnou zemi a obsadili domy plné všelijakých dobrých věcí, vytesané nádrže, vinice, olivoví a množství ovocného stromoví. Jedli a nasytili se, stučněli a žili v rozkoši z tvé veliké dobroty. Zase na chvíli zastavím. Po výčtu těch božích dobrých skutků začíná tady výčet nevěrností a zlých skutků Izraele. A tyhle ty skutky jsou v takovém ostrém kontrastu s božím dobroděním. A tenhle ten kontrast mezi boží věrností a nevěrností božího lidu je důležitým takovým námětem další části modlitby. Ale mohl bych říct, že to je jádro celého obsahu té modlitby. A je to taková ta velká hlavní myšlenka, že Bůh je věrný, ale my jsme byli nevěrní. že Bůh je spravedlivý, ale to my jsme nespravedliví. Podobný protiklad existuje v dějinách církve, kterou Kristus neopouští navzdory hříšnosti a omezenosti lidí, kteří tu církev tvoří. A ti Izraelité už na poušti začali. Na poušti odmítli Boha poslouchat a dokonce se chtěli vrátit zpátky. A víme, že to bylo provázeno i všelijakým reptáním, ta cesta pouští, všelijaké stížnosti. Boží charakter tvoří protiklad k té jejich nevěrnosti, protože Pán Bůh je vždycky sám sebou, tak je neopustil. A víme, že zašli tak daleko, jak to připomíná tenhle text, že si zhotovili modlu, to zlaté tele, a Bůh je přesto neopustil. Pořád je tady to, že oni opouštěli Boha, ale Bůh neopouštěl je. I když je káznil, i když tam i lidé umírali, ale Pán Bůh ten lid neopouštěl. Oni opouštěli Boha, ale ne Bůh je. A to se projevovalo tím, že tam pořád byl ten sloup, oblakový, ohnivý, který je vedl. Hospodin jim pořád dával svého dobrého ducha, jak jsme tady četli, který je poučoval. Tak například tam můžeme číst o tom řemeslníkovi, který zhotovoval ty předměty pro svatostánek, ten Bezalel, tak ten byl inspirován Duchem Svatým, byl naplněn Duchem Svatým k tomu, aby mohl vyrábět ty různé předměty pro svatostánek. Potom je tam ta událost, kdy Boží duch spočinul na 70 starších. No a samozřejmě byl tu Mojžíš, který předával dál, co ho Boží duch učil. Ten zákon, to, jak má vypadat bohoslužba. A taky Pán Bůh dával svému lidu manu a vodu. Prostě se o ně staral pořád. I když oni často reptali, stěžovali si, i když měli proti Mojžíšovi mnoho slov, ale Pán Bůh byl pořád s nimi. A pak jim tedy daroval tu zemi, kterou kdysi slíbil Abrahamovi. A my známe ty příběhy, víme, že jim dal vítězství nad těmi národy. Tady se to vypočítává, koho porazili. A tak získali spoustu dobrých věcí a začali žít v blahobytu. A tím tenhle ten oddílek končí. A my víme, jak to pokračovalo. Připomínám, že v Mojžíšově zákoně je takové varování právě pro Izrael, až tedy se usadí, až budou mít všeho dostatek, tak je tam takové varování, aby nezapomněli na Boha. A to se ale také stalo. Blahobyt bývá pokušením k odpadnutí od Boha. A přitom jsem si vzpomněl na kázání, nevím, jestli to bylo o posledním díku vzdání. Téma bylo právě zvládání blahobytu. Kdy prostě jedna věc je, že když máme nedostatek, to potřebujeme nějak zvládnout, ale pak je taky ten blahobyt, kdy bývá to pokušení zapomenutí a na Boha a odpadnutí od Boha. A v tomhle pokušení se oni ocitli. A tak čteme pak ten zbytek od verše 26 do verše 37. Ale začali být vzpůrní a bouřili se proti tobě. Tvůj zákon zavrhli a vraždili tvé proroky, kteří je varovali, aby je obrátili zpět k tobě. Dopustili se strašného rouhání. Proto jsi je vydal do rukou jejich protivníků, aby je zúžovali. Když však v dobách svého soužení upěli k tobě, Ty jsi je z nebe vyslýchal a z nesmírného slitování si jim dával vysvoboditele, aby je vysvobozovali z rukou jejich protivníků. Ale jen si oddechli, zase páchali, co je před tebou zlé. Proto jsi je nechal na pospas jejich nepřátelům, aby nad nimi panovali. Když však opět k tobě upěli, ty jsi je z nebe vyslýchal a ve svém slitování je nesčetněkrát zachraňoval. Dával si jim výstrahu, aby si je přivedl zpět ke svému zákonu. Oni se však vzpupně vyvyšovali, neposlouchali tvé příkazy a prohřešovali se proti tvým řádům, které dávají život tomu, kdo se jimi řídí. Umíněně se obraceli zády, byli tvrdošíjní a neposlouchali. Měl si s nimi trpělivost po mnohá léta. Skrze své proroky si jim dával výstrahu svým duchem, ale neposlouchali. Proto si je vydal do rukou národů cizích zemí. Ale z nesmírného slitování si s nimi neskoncoval a neopustil si je, protože si Bůh milostivý a soucitný. Nyní tedy náš Bože, Bože veliký, mocný a budící bázeň, který zachováváš smlouvu a milosrdenství, nepokládej za málo všechny ty útrapy, které dolehly na nás, na naše krále, předáky, kněze a proroky, na naše otce a na všechen tvůj lid od doby asyrských králů až do dnes. Ty jsi spravedlivý ve všem, co na nás přišlo, neboť jsi jednal věrně, kdežto my jsme si počínali své volně. Naši králové, předáci, kněží a otcové se neřídili tvým zákonem, nedbali na tvá přikázání a na tvá svědectví, kterými si je varoval. Ve svém království přes tvoji mnohou dobrotu, kterou si jim prokazoval, v širé a žírné zemi, kterou si jim dal, nesloužili tobě a neodvrátili se od svých zlých skutků. Proto jsme dnes otroky. V té zemi, kterou si dal našim otcům, aby jedli její plody a dobroty, jsme otroky. Její bohatá úroda připadá králům, které si nad námi ustanovil pro naše hříchy. Vládnou nad našimi těly i nad naším dobytkem, jak se jim zlíbí. Jsme ve velikém soužení. Tak. Tak i v té zaslíbené zemi se projevila ta jejich vzpurnost. Nejenom, že zavrhli Boží zákon, ale dokonce vraždili proroky, které k ním Bůh posílal, aby je skrze ně varoval. Tak to může být i v církvi, že se objevují takové nepohodlné hlasy někdy, a ti lidé prožívají odmítnutí. Pán Bůh ale nepřestal a pořád znovu ty posly posílal. Ta modlitba se tady dotýká doby soudců, o které pojednává právě ta kniha soudců. Jenom připomenu, že tam je takový model, který se opakuje, kdy Izrael se odvrací od Hospodina, uctívá modly, Pán Bůh na ně posílá nepřátelské národy, kterým oni podléhají, pak oni úpí k Bohu, volají k Bohu o pomoc a potom Pán Bůh jim posílá vysvoboditele nebo zachránce, kterým se říkalo soudcové. A taky je tam ale to, že jakmile se jim ulevilo, tak zase se postupně vraceli k těm svým hříšným cestám. A Pán Bůh je varoval, byl vlastně v průběhu celých dějin, už v té knize soudců tam vidíme, že se tam objevují proroci a prostě celou tu dobu Pán Bůh posílá ty své posly, kteří je varují, volají je zpátky k tomu zachovávání Božích přikázání a oni ty proroky většinou odmítají. Bůh s nimi měl dlouho trpělivost, ale když ty proroky neposlouchali, tak je tedy nakonec vydal do rukou cizích národů, Víme, že to mělo podobu i vystěhování z jejich země, ale Pán Bůh s nimi neskončil úplně. A ti, kdo se tehdy modlili tuhle modlitbu, byli toho dokladem. Ti, kdo se vrátili z Babylona, byli živým dokladem toho, že Pán Bůh se svým lidem neskoncoval. A oni, když to takhle vypočítali, ty boží skutky věrnosti, tu svoji nevěrnost, ke které oni se přiznávají, a můžeme z toho cítit to, že oni se nad ty své otce nepovyšují, ale že nějak prostě s nimi tvoří společenství, tak oni potom prosí v podstatě za to, aby Bůh ty jejich tresty už pokládal za dostatečné. Prosí, aby Bůh ty jejich tresty pokládal za dostatečné. Uznávali, že Bůh jednal věrně a oni nevěrně. Předkové neposlouchali Hospodina a proto na tom jejich potomci byli tak, že ve svojí vlastní zemi byli pod cizí vládou. A můžeme nějak tu modlitbu vzít a přenést ji na ty dějiny církve. A možná i na dějiny historie jednotlivých společenství křesťanů. Ani v těch dějinách církve tam nejsou boží chyby. Pán Bůh dal všechno, co potřebujeme, hlavně tedy nám dal svého syna a svého ducha a zůstává věrný sám sobě navzdory lidským hříchům. A to je naše naděje, to je naděje pokračování církve, protože kdyby Pán Bůh pořád znovu a znovu nepromlouval a neposílal svoje lidi, kdyby jeho duch nepůsobil, tak by ta církev jako živý organismus by tady nebyla. Možná by tu byla jenom organizace nějaká náboženská, ale nebylo by to tady to živé tělo. A taky ty církevní dějiny vlastně mají jenom jednoho hlavního hrdinu a tím je ve svojí trojjedinosti Pán Bůh sám. Bylo to tak nějak s tím Izraelem, že ty dějiny Izraele mají jednoho hlavního hrdinu a to je Hospodin. A jsou tam i jiní hrdinové samozřejmě, ale na každém tom lidském hrdinovi většinou tam najdem na nějaký škraloup na té osobě. Král David, že? Čeho se dopustil král David. Nebo král Chyskiáš, Ezechiáš, ten se zase chlubil svým majetkem a podobně. Ale jenom Pán Bůh je prostě čistý. A na něm to všechno visí a kolem něho se to všechno soustředí. Možná by se to trochu dalo přirovnat k tomu, že vlastně život církve a vlastně život každého z nás má být jako takový film, kde Pán Ježíš hraje hlavní roli. Bůh Otec k němu napsal scénář a Duch Svatý to režíruje. A my jsme až v té rubrice dále hrají. Tak tam patříme. Prostě ten hlavní hrdina je a má být Bůh, Pán Ježíš. V našem životě i v životě církve. Takže je to taková modlitba, kde tím hlavním, vlastně tou hlavní myšlenkou nad všemi těmi detaily je ten kontrast mezi věrností Boží a nevěrností jeho lidu. A v tom je taky skryto velké povzbuzení, které vyjádřil i apoštol Pavel v listu Timoteovi, kde říká, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný. A to je ta myšlenka dnešního večera a této modlitby. Jsme-li nevěrní, Bůh zůstává věrný.